Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts kontrole šodien publiskos revīziju par profesionālās vidējās izglītības sistēmas attīstību Latvijā. Valsts kontrolē norāda, ka profesionālās vidējās izglītības sistēmas darbībai un attīstībai no valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūra fondiem pēdējos 10 gados atvēlēts vairāk par 1 miljārdu eiro. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien turpinās darbu pie apjomīgajiem grozījumiem augstskolu likumā. Iepriekšējā sēdē pēc ilgām diskusijām komisijas deputāti konceptuāli vienojās, ka augstākās izglītības institūcijas iedalīs vismaz 2 tipos – universitātēs un lietišķo zinātņu augstskolās. Par pārējo augstāko izglītības institūciju kvalifikāciju atsevišķiem tipiem vēl notiks diskusijas. Baltijas valstu gaisa telpā sākušās NATO un alianses partneru valstu gaisa spēku mācības, kuru mērķis ir pēc darbības reģiona gaisa telpas drošības garantēšanai. Šādas mācības notiek 3 reizes gadā un šoreiz vadošā loma ir Igaunijas gaisa spēkiem. Tikmēr līdzekus Vācijai un Itālijai, kas mācībās piedalās ar MRI avio bāzē Igaunijā un šauļu bāzē Lietuvā dislocētajiem iznīcinātājiem, mācībās pārstāvētas ir arī Somija, Zviedrija, Norvēģija, Polija, Nīderlanda un Portugāle. Kopskaitā mācībās iesaistītas vairāk nekā 20 lidmašīnas, arī NATO agrīnās brīdināšanas un kontrolas sistēmas lidmašīna. Baltu vienības dienā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs svinīgā ceremonijā šodien pasniegs igadējo balvu par izciliem sasniegumiem Baltu mantojuma pēcacīpā kopšanā un stiprināšanā. Pirmo Baltu balvu pasniedza 2018. Gadā. Tās vērtība ir 3000 eiro un balvas fondu veido ar Lietuvas ārlietu ministriju vienlīdzīgi ieguldījumi. Latvijā un Lietuvā 22. Septembrī atzīmē Baltu vienības dienu pieminot 1236. Gadā notikušo saules kauju, kurā zemgaļu un žemājušu spēki sakāva zobeņbrāļu ordeņa bruņiniekus. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs saulains laiks bez nokrišņiem, būtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra 17-23 grādi, Rīgā 22 grādi.